Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 903. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini. Girls on the Edge oleh Leonard Sachs ialah buku bukan fiksyen tentang keibubapaan dan perkembangan remaja perempuan. Sachs, seorang doktor perubatan, keluarga dan ahli psikologi. Meneliti paradoks yang menurutnya semakin ketara, ramai gadis cemerlang di sekolah, rajin dan nampak yakin. Tetapi pada masa yang sama, bergelut dengan keresahan, kemurungan, tekanan sosial serta rasa diri yang rapuh. Tujuan buku ini bukan untuk menyalahkan gadis atau ibu bapa. Sebaliknya, untuk membantu orang dewasa mengenal pasti tekanan yang boleh menjejaskan pembentukan identiti dan kesejahteraan emosi mereka. Hujah utama seks disusun melalui 4 ancaman, iaitu isu identiti seksual, media sosial yang digelar cyberbubble, obsesi terhadap pencapaian atau penerimaan sosial, dan pendedahan kepada toksin persekitaran. Buku ini terutama ditujukan kepada ibu bapa, guru dan pentadbir sekolah dalam konteks Malaysia. Beberapa pemerhatiannya boleh dikaitkan dengan budaya prestasi akademik, penggunaan telefon pintar dan tekanan untuk sentiasa kelihatan berjaya dalam kalangan remaja. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, rasa diri rapuh di sebalik pencapaian akademik. Pemerhatian paling penting seks ialah pencapaian luaran, tidak semestinya menandakan seorang gadis mempunyai asas emosi yang kukuh. Beliau menggambarkan ramai gadis sebagai rajin, berdisiplin dan berjaya mengatasi lelaki dalam banyak ukuran persekolahan. Namun kejayaan itu kadangkala bergantung kuat pada pujian, markah, penerimaan rakan sebaya atau pengesahan daripada orang dewasa. Apabila sumber pengesahan ini tergugat, misalnya keputusan peperiksaan merosot, persahabatan berubah atau imej dalam talian dipersoalkan, keyakinan yang kelihatan kukuh boleh cepat runtuh. Inilah maksud rasa diri yang rapuh dalam kerangka buku ini. Hujah tersebut berguna kerana ia menggesa ibu bapa supaya tidak menilai kesejahteraan anak melalui keputusan akademik sahaja. Dalam suasana Malaysia yang memberi nilai tinggi kepada peperiksaan, kelas tambahan dan kemasukan ke sekolah atau universiti pilihan, seorang remaja mungkin dipuji kerana sentiasa produktif tetapi tidak diberi ruang untuk mengenal minat, batas diri serta emosi sendiri. Sachs menekankan keperluan membina identiti yang tidak hanya bersandar pada prestasi. Sokongan yang lebih bermakna termasuk berbual tanpa menjadikan prestasi sebagai topik utama. Menerima kegagalan kecil sebagai proses pembelajaran dan membantu anak terlibat dalam aktiviti yang memberi rasa kebolehan sebenar, bukan sekadar status. Kedua, cyberbubble dan tekanan sosial yang tidak berhenti selepas sekolah. Sachs menggunakan istilah cyberbubble untuk menerangkan persekitaran komunikasi digital yang sentiasa menghubungkan remaja kepada mesej, komen, gambar dan penilaian sosial. Bagi gadis yang sedang membina identiti, hubungan tanpa henti ini boleh menjadikan konflik rakan sebaya lebih sukar diakhiri. Dahulu, tekanan di sekolah mungkin reda apabila pelajar pulang ke rumah. Dengan telefon pintar dan media sosial, pertengkaran, perbandingan penampilan, pengasingan dalam kumpulan sembang atau kebimbangan kerana tidak menerima respons boleh berlanjutan hingga malam. Buku ini tidak menyatakan bahawa semua teknologi sentiasa buruk. Sebaliknya, Sachs menumpukan pada cara penggunaan yang mengganggu tidur, tumpuan, hubungan keluarga dan keupayaan remaja untuk berehat daripada penilaian orang lain. Kadangan praktikalnya termasuk menetapkan had masa yang jelas, menilai sama ada Instagram atau platform seumpamanya menambah tekanan, serta memastikan terdapat masa dan ruang bebas telefon. Alzaan kita, pendekatan ini lebih berguna daripada larangan menyeluruh kerana ibu bapa perlu memahami corak penggunaan, bukan sekadar jumlah jam untuk keluarga Malaysia. Peraturan seperti tidak membawa telefon ke meja makan, menghentikan skrin sebelum tidur dan meletakkan peranti di ruang bersama pada waktu malam boleh menjadi langkah yang nyata. Yang penting, peraturan dilaksanakan secara konsisten dan disertai perbualan tentang maruah, privasi serta kesan perbandingan dalam talian. Ketiga, obsesi terhadap kesempurnaan, status dan penerimaan rakan sebaya. Ancaman ketiga yang dihuraikan seks ialah obsesi. Istilah ini merangkumi tumpuan yang terlalu sempit terhadap perkara seperti grade, kedudukan sosial, penampilan, hubungan romantik atau rangkaian sosial. Beliau tidak menganggap cita-cita akademik atau minat terhadap rakan sebagai masalah dengan sendirinya. Masalah muncul apabila satu ukuran menjadi penentu utama nilai diri, sehingga gadis suka berehat, suka menerima ketidaksempurnaan dan sentiasa takut tertinggal daripada orang lain. Analisis ini membezakan antara komitmen yang sihat dengan tekanan yang menguasai hidup. Seorang pelajar boleh bekerja keras untuk SPM atau pertandingan, tetapi masih memerlukan tidur yang cukup, masa keluarga, aktiviti fizikal dan peluang untuk gagal tanpa rasa dirinya tidak bernilai. Jika semua perbualan keluarga berkisar tentang keputusan, ranking atau masa depan, mesej yang diterima anak mungkin ialah kasih sayang dan penghormatan mesti diperoleh melalui pencapaian. Saks mencadangkan ibu bapa melihat tanda amaran seperti kebimbangan melampau terhadap kesilapan kecil, pengunduran daripada aktiviti yang tidak menjamin kejayaan, atau kesukaran meletakkan telefon dan kerja sekolah. Dalam amalan, respons yang sesuai bukan mematikan cita-cita, tetapi meluaskan sumber identiti. Ibu, bapa dan guru boleh menghargai usaha, sifat ingin tahu, persahabatan yang baik dan tanggungjawab komuniti, bukan hasil yang boleh diukur sahaja. Ini membantu remaja memahami bahawa kehidupan tidak perlu menjadi pertandingan yang berterusan. Keempat, identiti seksual sebagai isu yang perlu ditangani dengan tenang dan berpengetahuan. Saks meletakkan identiti seksual sebagai salah satu daripada empat faktor yang menurutnya boleh memberi tekanan kepada perkembangan psikologi gadis. Perbincangan ini mencerminkan pendekatan buku yang diterbitkan dalam konteks perdebatan budaya Amerika, khususnya tentang seksualiti remaja, hubungan romantik, dan mesej yang diterima daripada rakan, media serta internet. Inti yang boleh dinilai secara praktikal ialah remaja memerlukan orang dewasa yang mampu berbincang tentang tubuh, batas peribadi, hubungan, keselamatan dan identiti tanpa memalukan atau mengabaikan kebimbangan mereka. Bahagian ini wajar dibaca secara kritis kerana pengalaman identiti dan seksualiti setiap remaja adalah berbeza, manakala istilah serta panduan profesional terus berkembang. Ibu bapa tidak sepatutnya menganggap persoalan atau kekeliruan anak sebagai bukti kegagalan moral atau masalah yang perlu dipaksa selesai. Tindakan sedemikian boleh meningkatkan rasa malu dan menjauhkan anak daripada sokongan. Sebaliknya, pelajaran paling berguna daripada fokus seks ialah kepentingan kehadiran ibu bapa yang peka dan tidak pasif ketika anak terdedah kepada maklumat yang bercampur-campur dalam talian. Dalam keluarga Malaysia, perbualan ini mungkin sukar kerana norma agama, budaya dan rasa segan. Namun, mengelak sepenuhnya tidak menghapuskan persoalan remaja. Pendekatan yang matang ialah menyampaikan nilai keluarga dengan jelas, mengajar persetujuan dan batas yang selamat, serta mendapatkan bantuan doktor atau kaunselor bertauliah jika keresahan, kemurungan atau konflik identiti menjejaskan fungsi harian anak. Akhir sekali, toksin persekitaran dan keperluan melihat kesihatan secara menyeluruh, faktor keempat dalam buku ini ialah toksin persekitaran. Dengan memasukkan perkara ini, Saks memperluas perbincangan melangkaui pola asuhan dan media digital. Beliau mengajak pembaca mempertimbangkan bahawa kesihatan remaja dibentuk oleh gabungan unsur psikologi, sosial dan fizikal. Ini berbeza daripada buku keibubapaan yang menerangkan keresahan hanya sebagai masalah sikap, disiplin atau penggunaan teknologi. Walau bagaimanapun, pembaca perlu berhati-hati agar tidak membuat kesimpulan perubatan yang terlalu mudah tentang punca tunggal bagi masalah emosi atau tingkah laku. Pendedahan persekitaran, pemakanan, tidur, tekanan, sejarah keluarga, pengalaman di sekolah dan keadaan kesihatan boleh saling berkait. Buku ini paling berguna apabila dibaca sebagai seruan untuk ibu bapa mengambil serius kesihatan harian anak, bukannya sebagai panduan diagnosis, jika terdapat perubahan ketara pada mood, tidur, selera makan, tumpuan atau fungsi sekolah. Penilaian oleh doktor dan pakar kesihatan mental yang berkelayakan adalah lebih tepat daripada andaian sendiri. Secara praktikal, keluarga boleh memberi perhatian kepada asas yang boleh dikawal, seperti tidur yang teratur, pergerakan fizikal, makanan yang seimbang dan pengurangan pendedahan yang tidak perlu kepada bahan berisiko. Pilihan sukan juga mendapat perhatian Saks kerana aktiviti fizikal boleh memberi struktur, kemahiran dan komuniti. Nilainya bukan semata-mata untuk menang tetapi untuk membantu gadis mengalami tubuh mereka sebagai sumber kekuatan dan keupayaan, bukan hanya objek untuk dinilai. Kesimpulannya, Girls on the Edge paling sesuai dibaca oleh ibu bapa kepada remaja perempuan, guru, kaunselor sekolah dan pentadbir yang mahu memahami tekanan yang mungkin tersembunyi di sebalik disiplin serta pencapaian pelajar. Buku ini juga boleh membantu keluarga yang mendapati anak mereka semakin cemas, terlalu terikat pada telefon, terlalu takut gagal atau sukar memisahkan harga diri daripada penerimaan rakan sebaya. Nilai praktikalnya terletak pada dorongan untuk memerhati corak hidup anak dengan lebih menyeluruh, termasuk penggunaan media sosial, tidur, aktiviti fizikal, tekanan akademik dan mutu komunikasi di rumah. Yang membezakan karya Leonard Saks daripada banyak buku umum tentang remaja ialah tumpuannya yang khusus kepada pengalaman gadis. Serta rangka empat faktor yang menghubungkan dunia digital, obsesi pencapaian, persoalan identiti dan kesihatan persekitaran. Kerangka itu memudahkan ibu bapa menyusun perhatian. Walaupun pembaca tidak semestinya menerima setiap penekanan atau tafsiran Saks tanpa soal. Terutamanya dalam isu identiti seksual dan toksin persekitaran, pembaca wajar membandingkan pandangannya dengan nasihat perubatan serta psikologi semasa yang berasaskan bukti. Kekuatan utama buku ini ialah peringatannya bahawa keputusan cemerlang dan penampilan yakin bukan ukuran lengkap kesejahteraan. ia mengalihkan perhatian daripada soalan bagaimana hendak menjadikan anak lebih berjaya kepada soalan yang lebih penting, bagaimana hendak membantu anak membina rasa diri yang stabil, hubungan yang selamat dan kebolehan menghadapi tekanan. Bagi pembaca Malaysia, manfaatnya paling besar apabila cadangan buku disesuaikan dengan nilai keluarga, realiti sekolah dan keperluan unik setiap remaja. Jika anda ingin menyokong Leonard Sachs, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.